habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa habeen arbaca ah, afarta bisha Noveembar sanadka afarta bisha Diseembar sanadku waa 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 9-10 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda waxaa caawa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caasha Ibraahim Aadan Caashacuud.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah macadkii diblomaasiyadda ee Soomaaliya oo muddo ka badan 30 sano kadib dib loo furay Muqdisho.
Macadka diblomaasiyadda iyo tababarada waxaa la aasaasay 3 December 1986. Ujeeddaduna waxay ahayd in lagu kobciyo laguna horumariyo xidhiidhka wasaaradda arrimaha dibadda si loo helo maaragtay qolwadeenna hufan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ayax la sheegay inuu faraba'an ku hayo deegaanna ka mida gobollada dhexe ee Soomaaliya.
Walaal, dhibaatadii markay dhacdo dadkii uu mariyo arradii ku degayo geedihii yarka ahaa naqi yarka ahaa oo dadka Ilaahay noogu naxariistay uu leefay buumisale wuxuu keenay inuu dhalo. Kahorteg baan samaynay dadaal badan dadkii aan wacyigelin baan dhexgalnay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan roobabka daadadka wata ee bariga Afrika sanadkan ku dilay in ka badan 200 qof.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Hogaamiyaasha NATO ayaa wacad ku maray inay sii xoojin doonaan iskaashigooda ku aadan khataraha ka imanaya Ruushka iyo kooxaha argagixisada ah, iyagoo aqoonsaday caqabadaha ka imanaya saraakaca awoodda Shiinaha. 29-ka hogaamiye oo shirkooda ka dhacay magaalada banaanka magaalada London ayaa ku xusay 7 guuridii ka soo wareegtay markii isbahaysiga la aasaasay, waxaana isku raaceen inay si wada jir ah u qabtaan shir jaraa'id, inkastoo ay madaxdu ku kala qaybsameen arrimo ay ka mid yihiin qarashaadka ku baxa isbahaysiga, istaraatiijiyadiisa, iyo weliba iyadoo hadallo kulkulul ay isdhaafsadeen madaxda qaar. Madaxweyne Trump ayaa joojiyey inuu ka qayb galo shirka jaraa'id ee gabagabada u ah shirka NATO si ugu soo laabto magaalada Washington, isaga oo sheegay inuu ku qanciyey in wadamada Yurub ay kordhiyaan qarashka ay ku bixiyaan difaacooda. Trump ayaa sidoo kale sheegay inuu Turkiga ku qanciyey inuu ka tanaasulo diidmadiisa ku aadan qorshaha cusub ee difaaca ee wadamada Baltiga iyo Poland kadib kulan aan hore loo sii qorsheyn oo uu la yeeshay madaxweynaha Turkiga. Shirkan ayaa waxaa saameeyey hadalhaynta ku aadan hadal ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska Macron oo uu maskax dhimatay ku tilmaamay isbahaysiga, isaga oo soo jeediyey istaraatiijiyad cusub oo lagu furayo wadahadallo lala yeesho dalka Ruushka, iyo weliba in dib diiradda loo saaro dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada ah. Madaxweynaha Turkiga ayaa isna ku hanjabay in dalkiisu uu qaadacayo heshiiska cusub ee difaaca Baltiga ilaa ay isbahaysigu isku raacaan in Kurdiyiinta ka dagaalama waqooyi Bariseeriya ay yihiin kooxaarga gixisa ah.
Dabley aan haybtooda la aqoon ayaa bariga Afghanistan ku dishay nin u dhashay dalka Japan oo u shaqaynayay hay-ad samafala iyo 5 qof oo la shaqaynaysay. Saraakiisha ayaa sheegay in toogashadan ee subaxnimadii Arbacadan ka dhacday Jalaalabaad oo ah magaalo madaxda gobolka Nangahar. Afayeenu hadlay dowladda gobolka ayaa u sheegay v o a in Dr. Tetus Nakumara iyo xubno ka tirsan hay-adda aan dowliga ahayn ee Japan Medical Services J M S loo soo koobo ay u safrayeen goob mashruucu ka socday markii lasoo weeraray. Ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe ayaa ammaanay muddada dheer ee uu Nakamura ku sugnaa dalka Afghanistan, isaga oo saxafiyiinta ugu sheegay magaalada Tokyo inay ahayd mid naxdin leh geeridiisa. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka ka dhacay gobolka Nangahar, halkaas oo ay ku sugan yihiin kooxda Taliban iyo xagjirinta xiriirka la leh.
dowladda Shiinaha ayaa maanta oo arbacaha ka digtay in cawaaqib uu ka dhalan karo sharci ay si aqlabiyad leh u ansixiyaan xubnaha aqalka hoose ee Kongareeska Maraykanka, kaasi oo ku baaqaya in cunuqabateyn lagu soo rogo saraakiil sarsare oo ka tirsan Shiinaha, kuwaasi oo ku lug leh dhibaatada lagu hayo dadka muslimiinta ee qowmiyadda Uyghuriska ee gobolka Xinjiang. Codbixin uu aqalka hoose ee dimuqraadiyiintu hogaamiyaan uu qaaday talaadadii ayaa cod ah 407 xubnood golahu ku ogolaaday in sharcigan cusub oo loogu magac daray Uyghurs Act of 2019, kaasi oo cambaaraynaya xariga dad lagu qiyaasay 1 million oo qof, kuwaasi oo ka soo jeeda qowmiyadaha Uyghurs, Kasaakis iyo weliba kuwo kale oo muslimiina oo ku xiran xeryaha loogu magac daray ama Shiinuhu ugu magac dareen kuwa waxbarasho ee gobolka galbeedka ee Xinjiang. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa u yeeray William Klein, oo ah kusimaha arrimo ilaaliyaha Maraykanka ee dalka Shiinaha, si uu ugu gudbiyo cabashada Beijing ee sharcigan, isagoo ka jawaabaya kulanka uu Klein la yeeshay King Kang, oo isagu ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Shiinaha. Ayuu afhayeenka safaaradda Maraykanku waxa uu sheegay in Maraykanku sii wadi doono inuu ugu yeero Shiinuhu inuu dhammeeyo siyaasaddiisa gurracan ee uu ku argagixgelinayo muwaadiniinta gobolka Xinjiang. Beijing ayaa beenisay inay xirto dadka Uyghuriska iyadoo sheegtay in xeryahani ay yihiin goobo waxbarasho xirfadeed lagu bixiyo, ujeedkuna yahay sidii loola dagaalami lahaa argagixisada iyo weliba xagjirnimada. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxay wariyaasha u sheegtay Beijing in dal kasta oo farageliya arrimaha gudaha ee Shiinaha uu cawaaqib la kulmi doono.
wanaagsan hayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Aan ku bilownay macad lagu tababarayo kaadiriinta diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa shalay laga furay magaalada Muqdisho. Macadkan ayaa xirnaatan iyo burburkii xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya. Yuusuf Calasow Maxamuud, oo ah agaasimaha macadkaasi, ayaa khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ugu waramay wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waa salaamantahay, aad baan runtii maaragtay maanta ugu helaya dadka akhyaarta weliba maaragtay idaacadda Voice of America waa mid aad maaragta laanta Soomaaliga aan aad udegeysanay kamid tahay. Wariyaasha warna xurmad weyn baan u hayaa warka, ayn farxadda ii tahay inaan marka koowaad aan maanta idin kulanno, aan ismaqalno mahadsantihiin. Haddaan wati u noqdo jawaabta su-aasha mahadka diblomaasiyadda iyo tababarada waxaa la aasaasay 3 December 1996. Ujeedaduna waxay ahayd in lagu kobciyo laguna horumariyo kaadiriinta wasaaradda arrimaha dibadda si loo helo maaragtay howlwadeenna hufan, una yaqaano shaqadooda maaragtay sida ay dalka hore ugu suurtageli karaan horumarkiisa.
Okay, marka macadku sidaan la socono muddo 3 sano ayuu xirnaa, waxaadna dib u furteen maalintii shalay, yaa idinka gacan siiyey?
Midda ku saabsan maaragtay burburkii markuu dhacay, maadka uu shaqaynayay 4 sano oo 2 sano iyo 2 sano ahaad, muddo ka dambe waxaan dib u bilownay anakoo la kaashanayna wadamada aan saaxiibada nahay, shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda kusoo biiray inaan tababarada diblomaasiyadda kala kaashano. waxaan muddo kusoo jirnay inaan maaragtay wadamada qaarkood shaqaalahayna ay noogu tababaraan diblomaasiyadda ama aqoonta sambikeeda iyo diblomaasiyadda. Muddo ka dambena baaridii waxay isoo muuqatay in maxadkan dib loo abuuro lagu fikiro. waxaan la maaragtay kala xiriirnay ama noogu deeqay dowladda Qatar saaxiibada aan nahay wadahadalkiisa iyo barbaraankaan waxaan soo bilowday 2014 hadda oo bishu maaragtay maalintiisinka bishu ay 2 ahayd December
iyo analysis-ka geliyay in la furo waana
alxamdulilah.
marka yuusuf haddii aad u faahfaahiso dadka aan wax badan kala socon macadkan iyo waxqabadkiisa, macadka ma waxa uu si gaara u tababari doonaa shaqaalaha ama diblomaasiyiinta haatan la shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda oo qura, mise waa goob ay waxbarasho usoo doonan karaan muwaadiniinta soomaaliyeed xitaa haddii aysan la shaqeyn dowladda?
Macadka diblomaasiyadda iyo tababarada sharciyiisu oo ku qayaxaya in lagu tababaro shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda si loo helo kaadir aqoon u leh diblomaasiyadda xirfad ahaan iyo cilmi ahaanba. Sharciga way ku jirtaa in lagu tababaro hay-adaha siyaasadda lugta kale qaarkood lagu horumariyo iyo dadka kaleeto daneynaya inay aqoonta diblomaasiyadda si xiriir la yeeshaan. Laakiin asal mahadkaanu wuxuu u gaariyo loo furayaa shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda inuu kordhiyo.
Marka casharada la xiriira diblomaasiyadda, yaa bixinaya ma khubaro Soomaaliyeed oo wasaaradda muddo la shaqeynaysay ayaa halkaas cashara ka bixin doona, mise waxaa jira dalal iyo macadyo kale oo dunida ah oo idinka saacidi doona ama khubaro casharada bixiya idiin soo diri doona?
Labaduba way jiraan. Runtii wax Soomaalida waxay tiraahdaa iyo sacabadaada laga dhergaa ananka ilaa iyo hadda waxaa naga hadabdiri kara aqoontan aan u baahannahay khubarada aan leenahay Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaan rabaa in halkan ka faa'iidaysto wasaaradda ilaa hadda waxaa jooga diblomaasiyiin wasaaradda kusoo biiray 1960-kii ilaa haddana ka shaqeynayo. Waxaa jooga intaas 1960-kii ilaa hadda dad siyaaro kala duwan wasaaraddu soo galay. Marka wasaaraddu waxaa kamid ah wasaaradda dowladda Soomaaliya iyo dafariya oo mas-uulka badan leh oo leelihiin dadkii khubarada u ahay diblomaasiyadda dalka Soomaaliya markuu magaca sameeyana u horseeday guushaas ugu gaaray oon anagu maanta ku faanayno inaan maarin. Waxaan haajirna dadkii waxaa isgaarsiiyey qaar ka mid a ayaa jooga wasaaraddan ku sugan. Dibidda aan ku tashanaynana waa kuwaas waxaana aaminsanahay in ayagu hadi karaan dalaalkayna kusoo biiray wasaaradda arrimaha dibadda.
ugu dambeyntii, mudane yuusuf, sidaan la socono muddadii burburka jiray ama macadku uusan shaqeynin, diblomaasiyiin badan oo laga yaabo in intooda badan aysan horey ula soo shaqeyn wasaaradda ama aqoon xagga diblomaasiyadda aan lahayn ayaa loo magacaabay inay soomaaliya ku matalaan wadamada dibadda, maxaa qorsho ah oo ka yaala diblomaasiyiintaas? Ma inay soo noqdaan si ay wax u bartaan, mise
waxaad ogaataa in ay jirto baahin guud oo qaranka oo dhan ka jirta saajabtahay xornimada markan qaadanee ka hor yidaafihii haadiriintii siyaasadda Soomaaliya ee diblomaasiyadda kamida ku jiray burburkii markay dhacay way kala burbureen. Waxaa burburana ma ahayn guryo iyo daaro ma ahayna aqoontiyaa aanin gurtay. Markii dowladdii Soomaaliya dib loo soo unkay 2000 waxyaalaha xoogga la saaray ee weli wasaaraddani ku fikirtay waxay ahayd inay dadka kusoo biiraya ay isiiso fursad aqoon wax u bilowdo, taasaana keenta in wadamada saaxiibada ah lala baryo in lagu tababaro. Waxaa garab socday qaar kaleeto oo lagu magacaabayay ama tegayay maaragtay hay-adaha safaaradaha diblomaasiyadda dibadda. Marka baahidaas iyo bedelkeedu waxaa la kama duwanaa baahida ka jirta dowladda Soomaaliya oo xeerarka kala duwan oo la qabanayo waxaa weyn dad badan oo aqoonyahanna oo cusub oo abuurmay 20 sano ama 30 sano dalka burbura dhexdeer ku abuurmay ayaa xilalkaas la wareegay. Ilo badanna waa ka dhaliyeen, wax badanna waa dumidaa inay dhimanyihin. Marka wasaaraddu kuwaas ayay hay-adahaasi qayb ka tahay. Marka waxaan rajaynaynaa in iyaguna ay ka gudbi doonaan maaragtay wixii aqoon oo ka dhimanna maadku u buuxin doono.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Calasow Maxamuud oo ah agaasimaha macadka diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo mar kale dib loo furay muddo 30 sano ah kadib. Waxa uu khadka telefoonka ugu warrameeyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a.
Dadka ku nool meelo ka mida gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa ka cabanaya ayax soo weeraray geedihii iyo calafkii ay daaqayeen xooluhu. Bishii hore ayay qaramada midoobay ka digtay in ayaxan oo markii u horreysay ku habsaday Ethoobiya laga yaabo inuu ku fido wadamada deriska la ah dalkaasi. Wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
dhibaatada ayaxa waa mid saameyn ku yeelatay qaar ka mida deegaanada gobollada dhexe ee Soomaaliya, waxaana meelaha qaar la soo warinayaa in deegaanada qaar dadku ay kaga barakaceen dhibaato uu deegaanka u geystay ayaxa. Nageeye Xasan Heybe waa guddoomiyaha deegaanka Dagaari ee gobolka Mudug, waxa uu ka warramayaa dhibaatada iyo saameynta ayaxa uu u geystay deegaankooda.
Waxaan ka cabanaynaa deegaankii saameyn badan ku yeeshay bahla yira ayax oo ayaantan oo dhan deegaanku dadku ay la daala dhacayeen, dhibka uu soo gaarsiiyey bii'adii deegaanka haysahayd aad iyo aad ayuu saameyn ugu yeeshay. Waa bahla yira korankaro ka tagay ayax tag baa maqal jiray ee la reeb, marka deegaanka dadku aad ay u cabanayaan.
Maxaa dhibaato ah ama saameyn ah uu idin geystay ayaxa?
Iyo ayaxu saameyn markii hore bahla yira ayax baa soo degay. Ayaxa markii soo degan bahla yira korankor dhalay geedkii ama deegaankii uu 25 daqiiqo ku jooga wuxuu ka dhigahaya meel madow aan wax gaali loo cirbsa aan la arag. Markani deegaanka saameyn badan ku samaystay. Waxaan ka codsanaynaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Galmudug madow iyo hay-adaha qaabilsan inay naga caawiyaan, maadaama deegaankii iyo dhibaato badan uu gaarsiiyey saameyn badan uu deegaanku yeeshay.
Axmed Sheekh Xasan Jagajage waxa uu u ololeeyaa arrimaha deegaanka, waxa uu deegaanada qaar ka waday wacyigelin looga hortagayo dhibaatada ayaxa uu deegaanka ku hayo.
Walaal, dhibaatadii markay dhacdo dadkii uu mariyo aradii ku degayo geedihii yarka ahaa naqi yarka ahaa oo dadka Ilaahay noogu naxariistay uu leefay bumisale wuxuu keenay inuu dhalo. Ka hortag baan samaynay dagaal badan badan, dadkii aan wacyigelin baan dhexgalnay maamulka degmada, shacabkii wixii wax garanaya kacay. Anigu waxaan ahay dadka deegaanka oo oleeya dhirta inaan la jarin, in xaalufka laga hortago, in dhirta geedo badan oo kumanaan kun aan ku beeraa magaalada Cadaado iyo nawaaxigeeda ilaa Galmudug oo dhan waa gaarsiiyaa. Haddee xanuunka waxaan ogahay uu dhibka u leeyahay ayaxu hadduu dhulka ku dego waxba hambay maayo.
Cabdifataax Maxamed Faarax waxa uu ku nool yahay deegaano hoostaga degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud, waxa uu iiga warramay xaalka deegaanada laga sheegayo ayaxa.
Meeshaas walaalow dhibaato culusaa ka jirta. Ayaxii haadayay awal hore oo naqii roobkii hore haadayay oo tirada badnaa xoolaha waa hadidiyo dadku ha laga hortago tanajaa lagu biciyo kaas waa roona oo waa tegey. Waxaa kacay ciddii Ilaahay oo nuuxsatay. Waa marka dhibaato culusaa meeshaas ka timid. Ummaddu ma taqaan islaamihii baadiyaha ilmihii la qaxayaan, markii bahalka kusoo hagaagsado ilmihii la qaxayaan, arag inta ka cararaana ilmihii islaantii la cararaysaa. Waxaan tegey haddii Ilaahay ku roon yahay xaram buuro, waxaan tegey meesha leh ducolley mid kasta 40 kilometer u jirta, waxaan tegey bohol meel la yiraahdo, waxaan tegey dhulka Cadaado hoos imaado isku weerka oo dhan waa maray, waa laga soo qaxay. Hadeer shalay cid aan soo maray oo tiro badan oo qaxa oo asaga ka cararayda oo naqiina uu ka dhamaystay oo hortiisii ku socoto wuu ka daba imaanayaa. Waxaa aragnaba maahan anigu waaba kaba yaabayba waa yaabayba anigoo gaari wata aan wallaahi baa ka cararayaa oo markaa dhex istaagtid uu gaarigii kor u fuulayaa gabigiis markaas inaad caga ku baxsato maahane.
Jagajaga ayaa sheegaya in aysan jirin cid ka gacan siisay dadaalada looga hortagayo dhibaatada ayaxa uu ku hayo deegaanada Mudug iyo Galgaduud qaybo ka mida.
Wallaahi inaadeerow cid nagu gacan siisay oo aan maanta kuu sheegi karaa ma jirto, laakiin niman aqoonyahanaa oo dibadda lala xiriiray khadka ayaa yiri kaca oo hanasanina oo hawsha dadka diliya oo dadka hadday u seexdaan dhulku waa laga guurayaa, dhulka waa laga guurayaa. Cid aniga ugu gacan gelisay, cid wax iga siisay, cid wax igu tartay, midna ma jiraa walaal.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa oo ka mida baarlamaanka Soomaaliya ayaa dalbanaya sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ayaxa oo xaalufin ku haya qaybo ka mida Mudug iyo Galgaduud.
Hadda dalka Soomaaliya 40 sano lasoo dhaafay daraasaadka waxay sheegayaan ay samaysay FAW iyo hay-adaha kale in guurkan ama dhaqaaqan ayaxa uu sameeyey mid lamida uusan samaynin 40 sano lasoo dhaafay. Deegaanada Galgaduud iyo ilaa koonfurta Mudug inteeda badan ayuu sameeyey. Waxa marka runtii hadda culays kale waxay tahay laba arrin: kow, qayb ka hartay ayaxaas oo dhaqaaqiisii oo ku hartay deegaanka, iyo inti uu marayay maalmahaas inuu ku dhalay deegaanka. Waxaad ku maqashaan maahmaah ayax tag eelna reeb, eelkii ayuu deegaanka ku reebay, kaasoo ah koronkoradii. Hadda waxaa marka dadkii iyo deegaanka culays ku haya koronkorada, oo runtii haddii aan laga gaarin maaragtay wax cagaara iyo wax daaqa iyo waxay ku reebaysa deegaanka aan la arag. Eeriyada dhuusamareeb keliya daraasaadka laga sameeyey waxay sheegayaan keliya inta u dhow magaalada dhuusamareeb iyo caasimada galmudug 3,000 oo tan wax ku dhow inuu maalintii ayaxa eeriyadaas jooga uu cuno. Daraasaadka ay hay-adaha soo saareen, waxaan rabaa in aan dowladda federaalka ah, dadka reer galmudug, madaxweynaha galmudug iyo madaxda maamulada Ahlusunna iyo inti kaloo maamulada ka shaqeysa in aan iskaashano una gurmano dadka.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Kale fiid wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan. Dalka Kenya waxaa ka socda dood la xiriirta hindise la doonayo in isbeddel lagu sameeyo qaabkii hoggaamineed iyo doorasho ee dalka markii hore ka jirtay. Hindisahan oo loo soo gaabiyo BBI ayaa ah hindise la doonayo in la isugu soo dhoweeyo shacabka Kenyaanka ah oo dhibaatooyin gacan ka hadalahay ka dhex dhashay xilliga doorashada. Waxaana hindisahani la fulinayaa iyagoo ay heshiis ku yihiin madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyihii mucaaradka Raila Odinga. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya Khadar Maxamuud Xareed.
Hindisahan BBI loo soo gaabiyo waa qorshe la doonayo in la isugu soo dhaweeyo dadka Kenyaanka ah oo iyagu ay dhibaatooyin isku dhacyo ah soo kala dhexgalaan mar kasta oo dalka Kenya ay doorasho ka dhacayso. Waana hindise wax looga bedelayo dastuurka dalka Kenya ka hor doorashada 2022-ka, kaasoo soo kordhin doona awoodaha dawliga ah iyadoo ay ku midaysan yihiin madaxweynaha haatan talada haya Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyihii mucaaradka Raila Odinga. Wixii ka dambeeyay isu soo dhawaashihii gacan saarka ahaa ee labadan xubnood ee Uhuru iyo Raila waxa muuqanayay inay aad isugu soo dhawaanayeen, inkastoo ay jirto caqabad weyn oo dhinacyadani ay kala kulmayaan madaxweyne ku xigeenka Kenya William Ruto oo isaguna la aaminsan yahay in isbahaysigiisu uu aad u xoogan yahay. 27-kii bishan ayaa xarunta Bomas ee magaalada Nairobi waxaa shacabka Kenyaanka ah loogu soo bandhigay qoraalka hindisaha BBI, halkaasoo siyaabo kala duwan aad looga dooday. Waxana wixii markaasi ka dambeeyay soo baxayay hadalhaynta dadka Kenyaanka ah ee ku aadan qorshahan la doonayo in wax looga bedelo qaabkii hoggaamineed ee dalka Kenya. Haddaba maxay tahay saameynta iyo faa'iidada uu dadka Kenyaanka ah u leeyahay hindisaha BBI? Waxaa sharaxaya Professor Cabdiwahaab Sheikh Cabdi Samad oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Geeska Afrika.
Waxaa marka la rabaa in laga gudbo doorashooyinkii dhig ku daadan jireen ee madaxweynaha markii la soo doonay mar inta badan yani kala shidci jiray oo qabaailo isku kici jireen oo dhig fara badan ku daadan jiray. Marka hadda nidaamkaas in laga gudbo oo nidaam baarlamaantiga sidaas maadu kuna loo gudbo ayaa harto guud ahaan ay tahay hadafka laga leeyahay BBI-da. Waana runtii waxa weeyaan waxaa kaloo intaa dheer waxaa la abuurayaa waxa loo yaqaan post of prime minister oo hore u jirin ayaa hadda la abuurayaa. Oo macnaha madaxweynaha xisbiga ku guuleysta yacni kuraasta baarlamaanka ayaa madaxweynaha ka imaanaya, prime minister uu ka imaanaya. Prime minister markaasa dowladda dhisaya. Marka halkaas waxaa ka bilaabanaya nidaam cusub oo dalka uusan hore u jirin oo loo yaqaano yani parliamentary system of governance alaabada. Marka madaxweynaha intii yani baalad loo dhiga iyo madaxweynaha baalad loo dhiga oo loo dooran jirtoos loo dooran jiray ayaa ramaka meesha laga saaro oo dhiiga faraha badnaa ee qulqulayay oo meesha ka baxo. Marka nidaamka ay doonayaan ay soo saraftaan marka nidaamkaas weeyaan.
Guddiga qorshahan BBI loo xilsaaray waxaa hogaaminaya Maxamed Yuusuf Haaji oo ah senator laga soo doortay magaalada Garissa. Arintaasi ayaana kalsooni badan gelinaysa Soomaalida gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, iyadoo ay jirto taageero ay Soomaalidu u muujinayso qorshahan. Maxamed Xuseen Cali oo loo yaqaan Qaras waxa uu horey uga soo mid noqday xildhibaanada baarlamaanka ee dalka Kenya, gaar ahaan waxaa laga soo doortay ismaamulka Mandera. Hadda waxa uu ka mid yahay siyaasiinta dalka Kenya.
Marka haddii aan fiiriyo wixii faa'iido ay u keenayso gobollada mataqaana Soomaalida ay degta sida Garissa, Mandera iyo Wajir, waxaan u arkayaa inay fiican tahay. Waxyaalaha hadda ugu fiican arkay waxaa ka mid ah shacabka in la isu keeno, inaan lagu miisaamin shakhsiyaadka dalka ka shaqeeya qabiilkooda laakiin kartidooda lagu qiimeeyo. Dadka la dooranaa lagu qiimeeyo awooddooda maskaxda iyo kartidooda mataqaana gacanta ay ka qaban karaan. Yaraan ma arta loo aabayeelin qoyska uu ka dhashay iyo gobolka uu ka soo joodo. Haddii qofku waxtar u yahay la siiyo awood mataqaanaa buuxdo sida dalkiisi iyo dadkiisa ugu shaqeeyo. marka arintaa hadii la qaato waa arin aan sharci u baahnin dadka shacabka ku xiran tahay inay yiraahdaan doono meheena ma aragtay dadka tuugada ah doono meheena dadka ma taqaana aan dantooda guud aan fiirinaynin doono meheena dadka ma taqaana qaranimada aynan xog ma aragtay aan u arkaynin waa in la helaa dad isku dan ah oo isu ma aragtay aan kaalmeynaya isu ma aragtay aan naxariisanaya isu kaalmeynaya in la helaa taana waxa lagu heli karaa dadkeena wax tarki leh inaan wax u dhiibano marka taas ayay mataqaana ay qaraarkan ayuu xoog saaraya
Cabdimaalik Cabdullaahi Ibraahim oo isna ka mid ah aqoonyahanada falanqeeya arrimaha geeska Afrika ayaa qaba in qorshahan cusub ee BBI uu yahay mid la doonayo in lagu dulmiyo qoomiyadaha kale ee dalkani Kenya
dalka Kenya waad ogtahay siyaasadiisa darratana kolkii arintan BBI la soo bandhigayay in badan baa laga hadlayay xitaa wasiirka soo jeeda Tanzania kulku hadlayay wakiilaha siyaasada Kenya qabiil baa taliga dhigteen mana ficno BBI na hadda waxa loo arkaa leftirkiisa in dadkii muxuu ahaa in qabiiladii hoggaaminayay dalkan inta laga soo baxay muxuu ahaa in muxuu ahaa gumaysigii kadib ee lixdan ka sanada ku sii dhaw qabiiladii hoggaaminayay umbaad moodaa inay muxuu ahaa eegayaan qaabkii ay siyaasada Kenya ama ayagoo wada socdo ama ayagoo intooda badan wax heshiis ku ah inay hadda barnaamijkaas wajahaan taa macnaheedu waxa weey marka qabaailada kale Kenyaanka raba ee wali aan muxuu ahaa ku guuleysanin dalkan inay hoggaamiyaan baad moodaa qaabkii loo caburin lahaa qabiiladii hore wax u soo maamulay intay haddana heshiiyaan wax heshiis ku yihiin samaystaan inay haddana kubi kale oo wali aan fursad u helin dalka inay maamulaan inay barnaamijka ku caburin rabaan waa dabcan marka Soomaaliduna kuwaas la caburin rabo ayay ka mid tahay
qorshahan cusub ayaa hadii uu hirgalo waxaa laga cabsii qabaa in saameynta ugu badan uu ku yeelan doono gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari ee Kenya sida uu markale sharaxayo Professor Cabdiwahaab Cabdisamed
marka waxa soo diidan marka waxa mise marka doorasho u dhacaysa in waxa weeyaan hadda wadanka waxa dhamaaday yaani tirakoob ayaa dhamaaday tirakoobkaas waxa weeyaan in waxay runtii lagu kala ogaanayaa wadanka ama gobol kasta ama county kasta umada ku nool intee leeg marka waxa loo bay marka in kuraasta baarlamaanka ah hadii macnaha ay yaraato gobolka Waqooyi Bari ay ka yaraato waxa marka yaraan doono yaani kuraasta baarlamaanka ay baarlamaanka ku leeyahay yaraan doono marka taabid weeyaan hadii marka kuraasta baarlamaanka ay ku leeyahay ay yaraato wadankan uu baxo parliamentary system of governance uu baxo macna waxa weeyaan qasaraha ugu badan soo gaari karay gobolka Waqooyi Bari ee dadka Soomaalida ay ku nool yihiin hadii laakiin loo daayo kuraasta baarlamaanka sayta loo daayo oo marka yaacnay saa ku soo galaadna waxay muuqanayaan waxay marka muujinayaan waxay noqonayaan xoog muuqday noqonayaan loo baahan yahay oo marka yaacnay baarlamaan gudihiisa ka gurgurtimi karaan yaacnay tirada wasiirada heli karaan tirada yaacnay baamina secretary heli karaan tirada ambassadorska heli karaan marka way gurgurtimi karaan dalku wuxuu galayaa waxa weey system cusub uu galayaa dalka oo taa ka duwan
bilihii ugu dambeeyay waxaa dalkani Kenya aad looga dareemayay isku soo dhawaanshaha madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga iyo si kala fogaanshaha Uhuru iyo ku xigeenkiisa William Ruto taasoo la hadalhayo inay la xiriirto qorshaha doorasho ee dalka Kenya uu gali doono sanadka 2022 Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi VOA
dagaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington waa 4 bisha December sanadka 2019 idaacaddu waxa idin la socodsiinaya Maxamed Bashir Cabdiraxmaan iyo Aashi Ibraahim waxa uu diyaar garowday qodobada ka haray oo ay ku jiraan magaalada London oo lagu soo gabagabeeyay shir madaxeed laba maalmood uga socday wadamada ku boobay gaashaanbuurta NATO xubinta dooda gaaban xubintii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
Dawladda Shiinaha ayaa maanta arbacada ka digtay in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto sharci ay si aqlabiyadii ku jirto ay ku ansixiyeen xubnaha aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka kaasi oo ku baaqaya in cunuqabateen lagu soo rogo saraakiisha sarsare ee dawladda Shiinaha ee ku lugta leh dhibaatada lagu hayo dadka muslimiinta ah ee Uyghuriska ee gobolka Xinjiang ee dalkaasi Shiinaha codbixin aqalka hoose ee dimuqraadiyiintu hoggaamiyo u qaaday maalintii talaadada ayaa cod ah 407 xubnood waxaa lagu ansixiyey sharcigan cusub, kaasi oo cambaareynaya xariga dad lagu qiyaasa 1 milyan oo qof oo kasoo jeeda qowmiyadaha Uyghurs, Kazakhs iyo weliba qowmiyadaha kale ee muslimiinta ah ee ku xiran xabsiyada dalka Shiinaha, kuwaasi oo dowladda Shiinuhu ay ku doodo inay halkaasi waxbarasho ku siinayso. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa u yeeray wakiilka Mareykanka ee dalkaasi William Clay maanta si uu ugu gudbiyo cabashada Beijing ee ku aadan sharcigan cusub. Hase ahaatee, afhayeen u hadlay safaaradda Mareykanka ee magaalada Beijing ayaa sheegay in Mareykanku uu ku sii wadi doono Shiinaha cadaadiska oo arrintan wax kaga qabanayo.
Fiid wanaagsan. Waxaa maanta magaalada London lagu soo gabagabeeyey shir madaxeed 2 maalmood uga socday madaxda wadamada ku bahoobay gaashaanbuurta NATO. Shirka intii uu socday ayaa waxaa hareereeyey kala aragti duwanaanshaha madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Faransiiska Donald Trump iyo Emmanuel Macron. Wareysiyo kala duwan oo lala yeeshay ayay labaduba waxay ku muujiyeen sida ay isugu khilaafsan yihiin arrimo ay ka mid yihiin in culayska difaaca wadamada NATO la wadaago iyo sidoo kale duulaankii Turkiga ee waqooyiga Siriya, argagixisada iyo sidoo kale ka bixista Mareykanka uu ka baxay heshiiskii dhinaca xakamaynta hubka nuclearka ee uu la galay Ruushka xilligii Soviet-ka. Wariyaha iyaga V O E-da ee magaalada London, Ridwan Xaaji Cabdiweli, ayaa warbixintan inoo haya.
Hogaamiyaasha gaashaanbuurta NATO ayaa soo gabagabeeyey shir 2 maalmood uga socday duleedka magaalada tan London, waxaana ay soo saareen warmurtiyeed arrimaha ugu muhiimsan ee hogaamiyaashu ay isla garteenna waxa ay tahay si loogu noolaado amni waa in si wada jir ah ay u eegaan mustaqbalka wada jirkooda. Hogaamiyaasha ayaa sidoo kale waxa isla garteen khataraha ka imanaya dalalka China iyo Ruushka, waxaana ay ballan qaadeen in ay qorshe xoogan ay la iman doonaan si looga hortago argagixisada. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa waxa uu yiri,
70 years on, we are rock solid in our commitment to NATO.
70 sano ayaan ku soconaa, waanu ku adagnahay go'aankeenna isbahaysiga NATO iyo in aynu nahay awood mid ah oo si wada jira u ilaalisa 29 dal oo ku dhow 1 bilyan oo qof. Xaqiiqdu waxa ay tahay in aan nabadgelyo ku noolahay maanta waa arrin muujinaysa ujeedka isbahaysigan. Ma jiro qof rajayn kara in uu najabiyo, sidaas daraaddeed ma dhici karto in cidina ayna weerarto. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa baajiyey shir jaraa'id oo uu la qaban lahaa ra'iisul wasaaraha dalkan Britain. Markii la soo gabagabeeyey shirka NATO, Trump ayaa shirkaasi uga baaqday sida wararku ay sheegayaan, kadib markii xalay la baahiyey muuqaal madaxweynaha Canada oo xamanaya Trump xilli ay la kulansanaayeen boqoradda dalkan Britain. Trump oo arrintaasi ka jawaabayana waxa uu yiri, waa nin laba wajiilo ah, run ahaantii Trudeau waa nin wanaagsan sida aan u arka, laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay in aan u sheegay in uusan bixinin 2% GDP-ga dalkiisa ee la doonayo in lagu kordhiyo NATO. Waxaan qiyaasayaa in arrintaasi uusan ku farxin, waxa ay haystaan lacag, waana inay bixiyaan 2%. 29 dal ee ku bahoobay isbahaysiga military ee NATO waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin khatarta ka imanaysa Ruushka, argagixisanimada, weerarada dhinaca kombiyuutarada, awoodda military ee sii kordhaysa ee China, iyo saameynta ay doonayso inay ku yeelato dunida. Iyadoo arrimahani oo dhan ay jiraan, ayaa haddana waxaa muuqata in shirkan hogaamiyaasha qaarkood ay xiisad ka dhex aloosantay. Dr. Corey Sheikh waa agaasime ku xigeenka machadka caalamiga ah ee barashada istaraatiijiyadda, waxa ay ka hadlaysaa caqabadaha shirkan haystay.
This summit has the three presidents problem. President Trump, President Macron, and President Erdogan.
Shirweynahan waxa uu dhacayaa iyadoo 3 madaxweyne ay dhibaato u dhaxayso: madaxweyne Trump, madaxweyne Macron iyo madaxweyne Erdogan. Caqabadda hay-addan u dabaaldegaysa sanad guuradii 70-aad ayaa ah in 3 madaxweyne aysan hal dhinac wax iskula wadin. 3 waxaa muuqata in siyaabo kala duwan ay u wajahayaan caqabadaha taagan. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg waa diblomaasi ay dhab ka tahay shaqada. waxa uu xoog badan gelinayaa sidii madaxweyne Trump iyo hoggaamiyaasha kale ee NATO ay uga wada shaqayn lahaayeen amniga dadweynaheena. Trump ayaa waxa uu sheegay in NATO ay u adeegtay ujeedooyin waaweyn, isla mar ahaantaana hadalladii madaxweyne Macron ay ahaayeen kuwa aflagaada ah. Turkiga oo horay ugu hanjabay in uu ka hor imanayo qorshaha NATO ay Ruushka kaga difaacayso dalka Poland iyo dalalka Baltiga la isku yiraahdo ayaa isna ogolaaday in ay sii wadi doonaan howlgalladooda. Angus Lapsley waa la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Britain. Waxa uu arkaa dalka Turkiga dal ahmiyad weyn u leh NATO, inkastoo dalkiisa aanu saaxiib dhow xilligan la ahayn Turkiga. Istaraatiijiyad ahaan, Turkigu waa xulafo muhiim u ah NATO. Waxa ay maamulaan cirifka koonfurta bari, siyaabo fara badan oo firfircoon ayayna muhiim ugu tahay siyaasadda gobolka. Aniga waxay ila tahay in xiriirka Britain ee Turkiga uu yahay in Britain ay ku doonayso in xiriirkaasi uu noqdo mid mustaqbalka fog ah. Xiriirka labada dal weligiis ma aanu noqon mid toosan oo marba meel ayuu taagnaa. Waxaan mar walba haddaanahay UK si cad uga soo horjeednaa faragelinta Turkiga ee waqooyi bari ee Siriya, taasi oo ah arrinta keenaysa welwalka faraha badan. Ha yeeshee, waxaannu aqoonsannahay in Turkiga uu la tacaalaya dhibaatada qaxootiga Siriya. Waxaa Turkiga ay hayaan 7 ilaa 8 sano ee lasoo dhaafay 3 milyan oo qaxooti Siriyaana. Mar walba arrimuhu waxay ahaayeen kuwa cakiran, laakiin waxaa naga go'an in aan joogtayno oo ku fara adeegno xiriirkaas. Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa waxa uu horay ugu eedeeyey hoggaamiyaasha Yurub in ay ku guuldaraysteen in ay gacan ka geystaan kordhinta kharashka ay NATO ku bixiso arrimaha difaaca, waxaana uu Trump bartiisa Twitterka ku sheegay in dhaqaalaha ku baxa NATO uu gaarsiiyey 130 bilyan oo dollar tan iyo markii uu xafiiska la wareegay. Gaashaanbuurta NATO ayaa la aasaasay sannadkii 1949 si looga hortago awooddiisii baahaysay ee midowgii Soviet. Waxyaabaha ka soo baxay shirka NATO ayaa la sugayaa sidii loo dhaqangelin lahaa, iyadoo ilaa iyo hadda aan la saadaalin karin ballanqaadyada ka soo baxay shirkaasi iyo sida ay ku fulayaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Waa tahay weli waxaad nagala socotaan v o a Soomaali oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Qoyste ayaa la diyaara.
Dowladda federaalka ee iminka jirta ayaa marka uu xilligeedu dhammaado waxaa looga fadhiyaa inay dalka u horseedo qaabkii ay u dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah, waxaana jirta in ilaa iminka aanu baarlamaanka Soomaaliya ansixin sharciga doorashooyinka, iyadoo sidoo kalena weli dastuurka Soomaaliya uu yahay mid qabyo qoraal ah oo aan la dhammaystirin. Haddaba marka la eego muddada kooban ee ka dhiman xilliga dowladda iyo sansaanka muuqda, suurtagal ma tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah marka la gaaro sannada 2021-ka? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Baarqab iyo Cabdulqaadir Xasan Guuleed oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqab.
Dabcan haa, way dhici kartaa. Waxaan aniga ii muuqanaya haddii dadka Soomaaliyeed ay muujiyaan kalsooni iyo is-aaminaad howlaha dowladda hadda ay wado, xisaabtii waa dhisan yihiin oo in badan ay dhisan yihiin xisaabtu oo diyaargarow ayaga laftirkooda ku jiraan xisbi walbaba inuu soo baxa ayay rabaan. Weli xisbiga dowladda laguma dhawaaqin, laakiin waxaan aaminsanaa maadaama goboladii isteedyadii dowladda gacanta ay ku haysay intooda badan ay nabad yihiin, in doorasho ay dhici karto gobolka Banaadirna ay ka dhici karto doorasho cod iyo qof ah, kaas ayaan ugu aaminsanahay.
Haye Cabdulqaadir,
horta doorasho sideeda marka laga hadlayo waa sharci doorasho in la helo waay, maadaama sharcigii doorashada uu weli baarlamaanku ansixin oo la soo saaray sharciga doorashada. Midda labaad, maadaama dowladu aysan heshiis la ahayn maamul goboleedyada oo wax heshiis xataa heshiiskii baydhaba aysan dib u raacin oo aan la sharciyeyn, marka saas daraadeed doorasho sidii ku dhacday way adag tahay. Waa arrin aad u adag waayo. Waxaa adkeynaya nidaamka doorashada oo sharciga doorasho horta u baahan yahay oo sharciga doorashada la soo saarin lagamaba hadli karo doorasho asulatumooda lagama hadli karo. Dastuurku waa qabyo, ma dhammaystirno. Sharciga doorashada ku qoran iyo dastuurka wax badan iska soo horjeedaan. Heshiisyada maamul goboleedyada iyo dowladda ma jiraan. Dhibaatooyin badan oo ku xeeran doorashada ayaa jira, marka hasa daraad doorasho ma dhici karto.
Jawaahir, waa maqlaysa Cabdiqaadir wuxuu leeyahay doorasho ma dhici karto. Adiga maxaa ku cadaynaysaa in markii la gaaro 2020 ay dhici karto doorasho qof iyo codad? Muxuu yahay sansaanka kuu muuqda?
Aniga waa ka duwanahay walaalkay Cabdiqaadir, waayo anagu waxaan nahay haween, haweenkuna mar walba wanaagay saadaaliyaan. Waxaa ii muuqanaya dabcan waxa uu ka dooday dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ah dagaal oo la tilmaamo ma jiro. Dagaalku waa dagaal siyaasadeed. Waxaan aaminsanahay state-kana shaqsi ma leh, dowladdana shaqsi ma laha. Ummadda Soomaaliyeed waxa ay rabta waa cadaalad. Waxaan aaminsanahay marka bisaylka dadka Soomaaliyeed marka aan fiirino iyo hadda howlaha baarlamaanka uu ku diyaarsan yahay in dalka doorasho ka dhici karto, waayo hadda waxaan joognaa waa xarunta degmada Kaaraan. Waxaan diyaarinaynaa haweenka kala hadlaynaa habka doorashooyinka. Marka hadii bulshadu ayadoo isdiyaarinaysay diyaar yihiin, doorasho ma dhici karto manahaysa. Doorasho way dhacee, waayo madaxweynaha mandate leeyahay. Madaxweynahaas ama ha soo noqdo ama mid kale ha yimaado, must waa inay doorasho dhacdo.
Cabdulqaadir, waxaad sheegtay in doorasho qof iyo coda aanay dhici karin, haddaba doorasho ceenkeeha ayaad isleedahay way ka dhacaysaa dalka marka dowladda iminka jirtaa uu waqtigeedu ilaado.
Doorasho qof iyo coda ma dhici karto. Haddii doorasho dhacaysana doorashooyinka aan soo marno kale oo indirect electionki waa dhici karaa ama doorashooyinkii dadbanaa, maadaama mar walba wadanka doorasho looga baahan yahay. Laakiin doorasho aan ka hadlayno oo hadda dooda muhiimka ah waa doorasho cod iyo qof waay. Doorasho cod iyo qofna waxaa saldhig u ah sharciga baarlamaanka in la soo marsiiyo sharciga doorashooyinka, taas oo suurtagelinaysa in guddiga qaranka doorashooyinku ay ka howlgalaan oo nidaamkii doorashada ay diyaariyaan. Mid kale, asxaabta walaashay ay sheegto oo diyaarsan, asxaab Muqdisho lagu diyaariyey ma aha asxaabaha wax dooranaya. Doorashooyinku waxay ka dhacayaan deegaanada iyo degmooyinka gobollada. Dhammaan dowladda wax gacanta ay ku hayso waa yar yihiin deegaanada ay ku hayso. Mid kale, asxaabta la socod waxaa la rabaa in laga furo maamul goboleedyada oo halkaas ka howlgalaan oo halkaas diiwaangelinta laga sameeyo. Marka doorasho qof iyo cod ah waa arrin kaafi kale dheeri ase ku dhacdo. Laakiin doorashooyin kale waa dhici karaan. Waa soo marnay doorashooyin 135 oday ay sameeyeen, doorashooyin kale oo dadban oo la yidhaahdo 51 oo ergooyin ay wax dooranayaan. Mid kale, qaab kale waa la keeni karaa, laakiin doorasho qof iyo cod ah way adag tahay. Waa arrin u baahan in la xaqiijiyo, maadaama haddana dowladda waqtigeedaba uu sanadka hareeba oo arrimaha hor yaalla dowladda iyo muddada dowladda laftirkeeda aysan ahayn wax oo iskaabaya ama timely fashion ma ah waqtiga ugu horay iyo hawsha sugayso. Saas daraadeed marka doorasho way adag tahay se ku dhacdo. Walaashay arrintaas oo ku khilaafsanahay.
Aan siiyo Jawaahir.
Walaalkay wuxuu yiri dowladda inta badan dalka gacanta kuma hayso. Doorasho way dhici kartaa. Waxaan aaminsanahay waqti jahiliyadii in laga gudbay. Sanad walba waxaa soo baxa jiil waxbarto adkaytida. Dhalinyarada Soomaaliyeed ama gobol ha joogo ama degma ha joogo, xisaabta xisbi kasta oo qaata shahaado waa qasab inuu representative ku leeyahay gobol ama degmo. Marka maadaama ay xisaabta sidaa u diyaarsan yihiin, habka guddiga doorashooyinka ay gacanta ku hayaan, dastuurkan qabyada ilaa 6-dankii dalku uu shaqeynayo sideeda banaan, dastuurku mar walba wuxuu ahaanaa qabyo, waayo waa wax ku darid iyo wax ka dhimid iyo soo jeedin oo baarlamaanka haddana dib loogu celiyo la baasgaray. Laakiin waxaan rabaa ciidamadina waxay xoreynayaan jiida. Marka duusan walaalkay ogeyn guulaha iyo ciidamadana, doorasho way dhici kartaa. Waxaan haysanaa ciidan reform lagu sameeyey. Maxaa diida marka santuuqa codka lagu ridaayo ma boolis iyo dad diyaarsan ayaan jirin. Anaga ka haween ahaan waxaan qabnaa in doorasho ay dhici karto, una diyaar garoobi karno qof iyo codna ay dhici karto. Hadda qofka raba maalin walba in qalalaasa dalkan lagu sii beero lira waxba laysma dooran karo, waa lays dooran karaa hadday dadku isku kalsoonaadaan. Aniga waxaa ii muuqanaya ifafaalo nabadeed. Waddankan waa nabad, inta ugu badan qof walba oo gobol jooga iyo qof walba oo tuulo joogana waa inaan dhageysano muwaadinka codka la rabo in la siiyo waa inay gabdhuhuna anagu aan isdoorno waxna maaratay iyaguna ay doortaan kadibna la doorto marka ma ogolaanayna doorasho ma dhici karto way dhici doorasho walow aan u badinayno boqolkiiba sagaashan iyo shan in ay dhici karto doorasho aan aaminsana qofii cod waxaan aaminsanahay marka doorashadaas ay dhacayso maadaama dowladdu ay hayso galmudug haddaa la dhisaayaa hirshabeelle dowladda maarata maamusha maaratay baydhabo dowladda maamusha jubbaland un baa jirta puntland waad aragtay khilaafkuna uu dhammaanayaa maalin ayaa waxaa lagu tegi doonaa oo aan aaminsanahay in loo dareero waa maxay doorasho maxaa lagu dooranayaa qofka waa maxay polling station goobaha iyo direkshinada intaba doorashadu way dhacaysaa waxaana qabaa dadka soomaaliyeed in ay fahmaan doorashada iyo qaabka doorashada u dhacayso
haye cabdulqaadir waad maqlaysaa jawaahir qaabka ay dooda u dhigtay
waxaa hubaalaa inay dowladdu gacanta ku wada haynin deegaanada dalka taas waa hubaal marqaati uma baahna waa maragma doonto doorasho qof iyo cod ah si ku dhacdana waa maragma doonto aydan inaysa dhici karin marka walaashay aad ayay u faraxsan tahay u laabkacsan tahay rajadeeda mustaqbalka ay fiirinayso waa qurxoon yahay laakiin haddana waxa u muuqanayo iyo dareenkeeda iyo dareenka aniga aan qabo ama inta badan dadka aniga la midka ay qabaan waa kala duwannahay doorasho siday ku dhacdo waa adag tahay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen jawaahir baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir iyo cabdulqaadir xasan guuleed oo ka tirsan aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
waataa haatan ku soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska casha ibraahim aadan cashacuud ayaa la diyaar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska maalinta aidiska adduunka ee sanadkan ee la xusay toddobaadkan ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay muujisay isbeddelka ay bulshooyinku samaynayaan si loo soo afjaro fayraska amaba jeermiska h i v iyo aidis halka ay indhaha caalamkana ku soo jeediyeen baahida loo qabo in si weyn looga wada qayb qaato xoojinta daryeelka caafimaadka asaasiga ah dalka soomaaliya uu xanuunka h i v ka jiro ayay hoos u dhacday tirada dadka la nool oo ay hoos uga martay halkii ay markii hore taagneed ay ahayd boqolkiiba hal hase ahaatee xanuunka h i v ayaa halis weyn ku haya caruurta yaryar ee soomaaliyeed ee aanay waalidkoodna qabin h i v aids taasoo uga imanaysa goobaha caada dhaqameedka wax lagu daweeyo tirada caruurta ay da'doodu ka yartahay 14 sano ee la nool fayraska h i v ayaa lagu qiyaasay inay u dhexayso 1,000 ilaa iyo 1,800 sida lagu xusay daraasadda guddiga qaabilsan aidiska ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwa ay yihiin goobaha ay halista xanuunka h i v aids ka soo gaari karta caruurta iyo waxa looga baahan yahay inay waalidiintu sameeyaan si ay dhallaankooda uga badbaadiyaan xanuunkan ayaannu uga sheekaynaynaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan dr cismaan maxamuud dufle oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala magaalada muqdisho ayaa barnaamijka waxa uu la wadaagayaa sida uu xanuunka ku qaaday wiil 6 jir ah oo qaba xanuunka h i v aids oo uu kula kulmay xaruntiisa caafimaadka wiilkan oo labadiisa waalidba ay ka fayow yihiin xanuunkan
waddankeena waxaa weli jira oo in la xuso ah in caada dhaqmeedkii daaweynta caada dhaqmeedkii uu weli waddankii ka jiro oo ah in yani weli la isticmaalayo dalka goyntii qungoyntii ilkabixintii muxuu ahayto sarsarnadii toodinkii muxuu ahayto gudniin fircooniga ahaa gudniinkii wadartaa wiil ilmaha wiilasha ah iyo dhalmadii lagu dhalaayo goobaha aana caafimaadka ahayn intaasoo weliba loo isticmaalo qalab aan jeermis dilin ama aana la fayrs dilin taasoo marka qofkii uu qabo uu soo maro uu gudbi karaayo yani u gudbi karaayo inta kale dhawaan baa waxaa isbitaalka igu yimid hooyo oo wiil yar wadato wiilka wuxuu jiray 6 cunuga waa xanuunsanaa meelo badan soo marisay waxaan bawdo ku hadana dhaqan caruur maari waa maxay u keentay waxay tiri haddee beerta waxbaa laga soo sheegay waxaa fikiri waa fiirina wax waaas waa ka weyni kadib waxay danta la baday inaan u sameyno baaritaan oo h i v waxaa dhacay cunugii 6 sano jiray in uu positive noqday oon cudurka ka helay isla markii waxaan ictiqaadnay shakigna galay wuxuu noqday inay hooyadii ay qabto hooyadii anigoo u sheegin ayaan si kale u galnay waxaa dhacday habartii inaan dhiigga ka wadaqaa dhiigga ka qaadnay habartii waxaa cajiib ah in ay hooyadii ay negative keentay oo cudurkii laga waayay
cunug aabihiina ma la baari mise looma baahna
aabaha looma baahna aabaha looma baahna wuxuu ku gudba dabcan waa vertical transmissionka oo ah hooyada inay u gudbin karto cunuga markii yani uurka ay leedahay foos u gudbi karaa waa midda marka waxaa dhacay odayga ma aha odayga shaqo kuma laha odayga wuxuu ku daaran karayaa dabcan haduu qabo hooyada ku daaran karayaa habartan waxay usii gudbin kartaa marka haddii uur leedahay cunuga gudbin kartaa yaqa yani qaar marmarna maba dhacdo nasiib wanaag ama haday daawo qaadato yani difaaci ama yani viruskii lowdinkiisa hoos u dhaco badana ataa marka ataa ma gudbi kartaa liga laakiin markaan habartii maba qabtan waa negative walwalkana gale marka wuxuu noqday intuu u imaan karaa cunugii baadi goob baan galnay waa raadinay habartii saan ugu sheegay inaan qoob weyn cunugii arrinshina kadib hooyadii markaan u sheegnay kursigii kufadhiseeda ka dhacday dhibaato kale meeshaeda looga timid marka si noogu jawaabto ay loogu sheegto cunugaan meesha ay geysay waxay kusoo samaysa hadday jiraan goobo ay geysay lagu guday ama dalqa laga gooyay ama qul laga gooyay ama ilka laga baxshay wixii aan dabagalnay calaa kulli xaal waxaa noo soo baxday in cunugii ay laba jeer geysay meelahan yani caada dhaqmeedka lagu daaweeyo hilka bixinta iyo dalqa goynta ah iyo quungoynta halkaas ayayna arrinta dhacday ile waxay noqotay meel la yaqaano oo ilmaha badanaa la geeyo xaafad xaafadaha ka mid ah magaalada muqdisho ah dabcan waa lagu raad joogaa cunug waxaan kala hadalna qolooyinkaamaayto banaadir qaybta yani daawada laga siiyo maayto dadka cudurka qaba cunugii hadda daawadii uu qaatay xogga waa dhiga roon yahay laakiin waa roonayaan dhihi weli waqtigii lama gaarin oo lagu bilaabay
maxaa haddaba looga baahan yahay in waalidiinta soomaaliyeed ay sameeyaan si ay u hubiyaan badqabka iyo caafimaadka caruurtooda waa kan mar kale doctor dufle
bulshada soomaaliyeed inay ka waantoogaan iskana ilaaliyaan goobahan caado dhaqmeedka lagu daaweeyo oo dadka la geeyo iyo caruurta ay tagaan cusbitaalada yaalaan maxaa laga helo qalabka nadiifka ah oo jeermi dilan si ay uga fogaadaan infekshanada noocaas ah ama ha noqdo h i v aidiska yani viruskiisa ama ha noqdo infectionkiisa ama ha noqdo muxuu ahay hepatitiska ama d ama c hagaarshooga noociisa d v c-ga kuwaasoo ah kuwa aada ugu gudbo maaita dhiiga iyo kuwo kaloo kaloo badano viruska kale ah
fursad intee la eg ayay qaadashada dawada lagula tacaalo viruska h i v iyo aids ay siin kartaa caruurta uu xanuunku ku dhaco doctor dufle ayaa mar kale sharaxaya
difaacooda ilmaha aada u hooseeyaan gaar ahaan ilmaha yaryarka ah laakiin haddana dabcan waa soo kaban karaya waa dhacdaa mar haddii marka yani xanuuno daran aysan oo infectious ah uu kusoo gabalo burkanisi disiiska la yihaahdo cudurada yani ka faa'iideysanayo difaaca markuu hoos u dhaco oo yani cudurkan badanaa h i v aidiska lagu arko gaar ahaan guli markuu cudurka u gudba aidiska dhabta ah cudurka uu noqdo xaaladii difaacan aada hoos ugu dhacdo cudurro badan ay soo baxaan oo la yihaha burkanisi disiiska oo waxyaaba yaryar oo markii hore waxba aan qofkii ka qaban jirin markaas ay kusoo baxloobayaan ay dhibaateyn karayaan haddaysan imaanin inuu soo kaban karaayo oo difaaciisii yani hadhow yani soo ka bixi karaayo waxna ka qaban karaayo maaa imaan kari lahaa ama khatarta gelin kari lahaa
marka xarumahan oo kale aan u diyaarsanayn in birihii wax lagu qabanayay ama midiyihii la isticmaalayay aan jeermiska in laga dilo aan u diyaarsanayn khatar intee la eg bay ku hayaan caruurtii soomaaliyeed iyo bulshadii iyo qoysaskii
wallaahi waa arrinta runtii walwalaahowgii walwalka nagu hayay ka mid tahay maxaa yeelay dadkina weli caada dhaqmeedkii ama maxaayta caada daaweyntii qaarkood kama kobcin oo kama weynaan weli waxaa moodaa inay si ugu xiran yihiin dadki waxaad isticmaalayana waxaad moodaa weli inaysan ka waantoodin oo ay weli wadaan maxaa yeelay waxayba ka raadinayaanba nooc min ganacsi ah oo ay yacni runtii ay waxaas u isticmaalayan ama muddada soo isticmaali jira abayaasheenaan kasoo aragnay qaar dhahaya la arkay oo aan kasoo gaarnay marka waxaa loo baahan yahay wacyigelin badan oo badan oo badan bulshada in la siiyo si looga waantoogo caaditaanka kobidda goobahaas dhibaatada iyo khatarta weyn ku hayn karaa caruurtii dadka waaweynba si markaa loo jiheeyo ay u tagaan dadka markay u baahdaan dhakhaatiir yacni kuleh khibradna uleh aqoonna uleh iyo goob caafimaad cisbitaalada oo kale oo qalab laisku hubo oo yacni tralajiga ama jeerin jiran laga heli karaayo in lagu ilhaamiyo oo dadkii lagu wacyigeliyo oo wax badan loo sheego ayaa aad loogu baahan yahay. Khatar weyn iyo walwal weyn ayaa jira. Walow hadda aan moodi goobaha qaarkood ama magaalooyinka waaweyn qaarkood in yacni xoogaha wacyigelinta yacni dhakhaatiirta iyo bahal caafimaadka ay sameynayaan xoogaha loo dhegeliya la dhegeysto oo yacni loo dhagaraaciyo. Marka waxaan rajeynaynaa mustaqbalka dhow insha allahu tacaala in wacyigelintu mid waata ay noqoto bulshada soomaaliyeed goob kastay joogaana meel kastay joogaana wax weyn ay ka tarto wacyigelinta insha allah.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay xanuunka HIV iyo AIDS oo halis weyn ku haya caruurta yaryar ee Soomaaliyeed ee aanay waalidiintoodna qabin xanuunkan, taas oo uga imaanaysa goobaha caada dhaqameedka wax lagu daweeyo. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Tahay halkaas aynu kaga gudubno barnaamijkaasi. Haweenka iyo qoyska Caasha Ibraahim Aadan ayaa nala socodsiinaysay. Haatanna gabagabeed idaacadda ayaanu soo gaarnay dhinacii kaalmaha suugaanta iyo Xaliima Khaliif Cumar Magool.
Yeah.
dad wadaan ahayd dowyahayga raaridina codka xalima khaliif magoola allah naxariista ayay ahayd heystaasi idayana gabagabo u ahayd baahinteenii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo caashi ibraahim intaan mar kale hawada ku soo noqonayna dhammaantiin nabadgelyo.